Falamos agora da actividade pesqueira e marisqueira co patrón maior da Confraría de Pescadores Santiago Apóstol de Barallobre, Jorge López, que nos acompaña nos estudios de Radio Fene. Ola, benvido, Jorge.
Bos días.
Pasado o Nadal toca facer balance. Que tal foron as capturas e as vendas neste período tan importante para o sector?
Bueno, temos que decir que para nós foi moi malo, non? Eu penso que polas estadísticas e polos documentos que estuvemos vendo, as datas, nos registros que temos, para nós foi a peor campaña desde que temos case registros. A que debido isto? Principalmente que o noso banco das pías leva en decadencia varios anos e realmente non produce ameixa, non? Para resumir así un pouco por encima, o que nos salvou un pouco a campaña a nivel de marisqueo, pois foi a Ría de Sada, non? Parte dos nosos socios foron traballar alá. Temos outros que por circunstancias de documentación, como é a cuarta lista, non poden salir da ría, pois tuveron que quedar aquí e tuveron que ir pois, a Xapónica, a Meixa Roxa, ao Marolo, pero bueno, temos que decir que datos históricos a peor, pero con moita diferencia, non? Falamos tanto marisqueo a pé como marisqueo a flote, porque marisqueo a pé tamén foi un desastre.
A peor no referido ás capturas, non?
Sí, realmente ás capturas, non? Uh-huh. Como decimos sempre, digo eu sempre, o noso banco principal é o Banco das Pías, non? Levamos 4 anos en decadencia, agora traballamos 15 días, un mes ao ano, cando antes traballamos pois 10 meses, non? Chegaban as Navidades, estábamos esperando para ir para ese banco, non? No cal traballábamos por 200, 300 personas directamente e outras tanto indirectamente. Pois agora eso non temos, non? Van 4 ou 5 personas, os cales non fan o tope. Cal é o problema? O problema realmente non sabemos, non? Díxosnos que era o Perkinson, depois que foi a Estrella. Nós estamos intentando, desde a Confraría de Barallobre, pois fazer un estudio integral da ría. Reunimos tanto a Xunta como o Estado e os distintos concellos, pero é unha cousa moi lenta, non? Cal é o problema? O sector estás abandonando, non? É dicir, a xente está deixando o sector, está indo a outros sectores diferentes. Por que? Porque non dá logrado levar un salario mínimo para as súas casas, non? Entón estamos nos vendo o descenso de socios. Ou cambian de sector, tanto para a bañería, electricista, etcétera, etcétera, non? Que significa isto? Que se as playas non se traballan, non temos solución para elas tampouco. Entón estamos vendo que pouquinho a pouco pois vai desaparecer o marisqueo na Ría de Ferrol.
Volveremos despois sobre o problema da escasa producción do Banco das Pías, pero referido aos prezos, como foi o Nadal?
Bueno, podemos decir que os precios pues, anduveron máis ou menos como outros anos, non? Houve algunha especie, por exemplo, como a xapónica, que non chegou ao volumen de outros anos, non? En precio. A meixa babosa, sí, porque a meixa é pouca, é de moita calidade, e realmente pues, tiña tiro, non? De decir, a xente quería comprar, cal é o problema? Que non podes chamar a naide para vender 20 kilos da ría, non? Distinto era que tuvéramos 100 ou 200 kilos, pero que moverte por 20 kilos a Pontevedra ou outro lado, non. Entón, eso tamén nos axudaría a ter moito máis precio. Canta menos cantidad, menos precio. O precio, pois, anduvo desde... É verdad que solamente foron 2 semanas, pero anduvo desde 12 euros en noviembre hasta chegar a 35, casi os últimos días de Navidad, non? Pero falamos de moi poucos kilos, eh?
E cales foron as especies máis demandadas?
A especie máis demandada foi a meixa fina, a babosa... E a zamburiña.
Uh-huh. E como se presenta pasado o Nadal, como se presenta o ano?
Bueno, pues realmente o que estábamos vendo nos nosos socios era preocupación, ¿no? Preocupación total, porque iba a chegar xaneiro, os precios xa caeron totalmente, as capturas cada vez son menos, dentro da ría non temos produto, a xente estaba hasta indo asada, ¿no? Pero está indo asada por 5 kilos, que é o tope máximo que podemos coller, ayer xa baixou a entre 12 e 14 euros, son 60 euros, tens que levar o coche pasada, tens que gastar a gasolina, e tens que vir para aquí, 50 euros o día, pola semana son 250, 4 semanas son 1000 euros brutos. De aí tens que quitar para a gasolina do coche, para a gasolina da lancha, para pagar o seguro e pois impostos. Non renta, non?
Non dan as contas.
Claro, non dan as contas. Entón, iso que estamos vendo... que é o que estamos intentando mostrar desde a cofradía, non? Que desde a administración temos que buscar unha alternativa aos socios, mentres que non se encontre unha solución a ría, senón pouquinho a pouco van desaparecendo. E desaparecemos nós por afogamento. Non nos vota naide, non? Están nos votando, pero non nos estamos dando cuenta.
E o furtivismo, como está a situación en relación con este problema?
O furtivismo, o problema que ten é que pilla todo o que encontra. Tanto a pé como a flote. Non respetan. Eu entendo que hai moito paro, pero eu, como digo sempre, sempre van onde é o fácil, non? Van a marea, coñen o que encontran, elevano e véndeno. Cal é o problema? Véndeno polas casas. A xente está comprando un produto que realmente pode estar malo. Pode ser un problema de salud importante, non? E depois, o que lles digo eu sempre, tedes que pensar que estás fastidiando o traballo de moita xente. Porque nós fazemos moitos traballos, fazemos un traballo de vigilancia, fazemos un traballo de sembrao, un traballo de limpieza de algas, un traballo de limpieza de cascallos, ou sea, nós estamos continuamente traballando. Eso é como se lles digo eu, se vos tedes unha casa, e nós de repente nos poñemos de acuerdo, e vos vamos roubar todo o que tedes. É dicir, por que van á marea? Porque é o máis fácil. Non van a un centro comercial, non van a unha empresa grande, porque eso ten consecuencias. No mar non ten consecuencias, é diñeiro fácil. Entón, eu penso que eso as administrativas tiñan que miralo. Asistencias sociales, entendo que tamén, hai moita xente que está enferma, por problemas que todos hoxe sabemos, pero a solución non é que vayan ali. A solución é buscarles unha solución de verdad, pois enseñarles un oficio, intentar darles un carné, non sei, buscarles algo para que non vayan ali. E pois aí xa os profesionales, non? Que estes aí igual todo, levan todo o que encontran. Eu penso que aí...
Jorge, nos últimos tempos incorporastes un dron para reforzar a vixilancia do furtivismo. Está operativo xa?
Sí, xa o temos operativo, xa temos todo adiante, xa temos todo preparado para empezar eso. Ahora estamos esperando por parte da administración para coller a parte un vixilante. Xa preparamos a dúas personas, cando veña vixilante seremos tres. Iso o que nos vai a facer é que nos vai permitir vixilar as playas, pero sen ter a mobilidade de ir ao sitio en concreto, non? Poñémonos tamén en contacto con distintas administracións para saber que o tiñamos e saber como o tiñamos que facer. Nós estuvemos na ría de Pontevedra vendo unha empresa que traballa ali, sobre todo en temas de bateas e isto, e, bueno, pues, a verdade é que agiliza moito o traballo e está dando uns resultados moi bons.
Volvendo ao tema do estado do Banco das Pías, cal é a causa da súa decadencia, digamos?
Tuvemos un biólogo, ahora cambiamos porque o outro rapaz marchou, temos outro novo, falamos con distintas biólogos de outras zonas, realmente pues, naide nos pode dicir unha cousa exata, ¿no? Eu entendo que o que é a Ría de Ferrol durante moitos anos pues, botouselle todo, ¿no? Desde todos os lados, tanto desde industria como desde ayuntamientos, etcétera. Chegou un momento que dixo basta, ¿no? Non sei por qué. Cal é o problema? Fixeron as infraestructuras, temos o problema do puerto exterior, que nos embotellou, realmente, ¿no? Ainda que din que os técnicos que eso non afecta, sí que afecta, porque nós vemos los que traballamos ali, nos vemos que as mareas cambiaron, é dicir, as correntes cambiaron. Eso, para que nos entendamos, é como que bota un cubo de auga ao suelo, é outro que colle unha botella e bota. O chorre é diferente, entrada de plátano é moi diferente, eso para nós foi un principal problema. Outro problema que entendemos que é moi importante é infraestructuras cerradas, non? Que non teñen pues, pasos de auga. Falamos, por exemplo, das escolleras das Pías, que no seu momento, cando foi o Discovery, entendíamos que se tiñan que facer de outra maneira, un puente de lado a lado, para que houbera correntes de auga, puente do tren, en que notamos todo eso? Diferentes zonas, cos lodos nos subiron hasta 2 metros. É dicir, onde os lodos non subiron 2 metros, esas zonas se volven improductivas a día de hoxe, non? Entón, nós entendemos que o problema está aí. Que hai depuración é boa? Sí, a depuración é boa e a auga vese clariña. Onde antes non se vía ao fondo, en profundidades 4 ou 5 metros, agora sí que se ve. Pero cal é o problema? O problema temelo no fondo, no sustrato. Entón, había que analizar ese sustrato, a ver que calidad ten, ou que problemas ten, ou que baterías ten, o que é o que ten, non? Para saber realmente onde temos o problema. Nós, o que pedimos desde as cofradías é pues, analizar as distintas zonas, non? Porque entendemos non é o mismo a entrada da ría que no puente do tren aquí na Faísca ou en Xuvia, non? Entón, nós o que propoñimos é analizar as distintas zonas e ir mirando as distintas capas de sustrato e saber realmente o problema que temos, non? Porque, como digo, isto é moi fácil. Eu penso que cando hai unha enfermedade temos que ir ao médico, non? E o médico nos diagnostica unha enfermedade, nos dá un tratamento, curamos. Cal é o problema? Nos aquí que estamos fazendo nos bancos é parches todos os días, pero pasan os anos, cada vez vamos a peor, as estadísticas dino que non temos produto, que sempre nos pasa o mesmo, entón chegamos un momento que a xente, claro, non pode subsistir.
E que vos din desde a administración?
Desde a administración, pois pues, entendo que están pasando un pouco a pelota, non? Uns a outros. Empezaron dicíndonos que era un parásito, depois que era a estrella. A ver, todo axuda, non? Eu penso que isto é un problema multifactorial, pero realmente ninguén eles o saben. Que é o que me parece a mí mal, como patrón da cofradía, que vexo que afean aos socios, que non lle buscan unha solución. Levamos 4 anos esperándonos con eso, ao principio non admitían o que estábamos dicindo, agora sí que o admiten, pero ahora din que non dan contra a solución.
Isto é competencia da Consellería do Mar.
A Consellería do Mar. Contrataron, teñen unha empresa, unha pontona aquí no Banco das Pías, que é que se encarga un pouco de do punto de control, de fazer os mostreos, etcétera, etcétera. Pero bueno, é unha persona aparte que non sabemos que é un biólogo excelente, porque noutras zonas de Galicia fixo cousas e é moi bon, e ele tamén nos está sorprendendo, non? Que a Ría de Ferrol, pois que a día de hoxe non haiga maneira. Ahora fixemos unha prueba nova a través dunha empresa que nos deu cartos para comprar semilla, pois intentamos regenerar unha zona, ali en frente de San Valentín, hacia o Regueiro, a ver se ali nos daba resultado, non? Non temos ainda resultados, porque fai pouco, pero nós o que estamos vendo é que cada vez temos menos produtores, reprodutores, pois o que significa iso que non vas ter semilla, non? E nas zonas onde hai unha pouca semilla, cando volves aos 3 meses, desaparece. É dicir, nós, tanto a pé como a flote, sembramos, e cando chega a meixa aos 33 milímetros, máis ou menos, pois desaparece. Pero non sabemos por qué.
Pero morre.
Desaparece, nós non a vemos. O problema é que non encontramos en as cáscaras, non? Porque pasan igual nos bancos. E máis, fixemos unha siembra de ameixa xapónica en zonas onde había produción para ver que pasaba, non? Porque realmente a xapónica, pois, engancha, para que nos entendamos todos, se reproduce en calquer, casi en calquer sitio, non? Onde hai máis auga dulce, mellor. E pasounos o mismo. Entón, por eso estamos vendo que hasta as especies máis fuertes desaparecen. Cal é o problema? Pois non somos capaces a dicilo.
En a praia de Maniño segue habendo produción ou padece os mesmos efectos que o Banco das Pías?
Padece os mesmos. É dicir, ali, pois hai 5, 6 anos e 7, estábamos quitando Navidad unha media de 100, 150 kilos de meixa da osa. Estas Navidades houve días que quitamos 0,700 gramos. Increíble, dicilo. Cal é o problema? O que dicimos, se o Banco das Pías non funciona, as demás playas non funcionan. Pásanos na playa de Barallobre, pásanos na playa de Maniños, pásanos Castillos, pásalles as outras cofradías tamén. Nos levamos sembrando Maniños pois un ano sí, un ano non, 1 millón de unidades. É dicir, tiñemos que ter produción, non moito mellor, pero sí unha pouca. Non temos nada, desaparece todo. É dicir, estamos gastando un diñeiro continuamente que ao final nunca vemos nada productivo delo, non? Entón, por eso a xente se desanima.
E cantas persoas asociadas hai na actualidade na cofraría?
Ahora mesmo somos 120, non? Hai pues, un par de meses moita xente pues, deixou o carné, outra jubilouse, outra ten unha incapacidade e de repente perdimos moitos socios de bares que o pé, pues, vimos obligados un pouco a darmos carnés da pé, non? Había unha contradición, non temos produto, como vades dar carné? Pero tamén víamos a outra contradición que significaba que son a xente que traballa a playa non facemos nada. E demos uns carnés. Cal é o problema? A xente viña e preguntábanos se podían vivir deso. Nós tamén fomos claros. Non dixémoslle que necesitaban unha axuda, porque isto realmente, como estaba a situación, pois era mala, non? Pero bueno, houve xente que aceptou, outra que non. Costounos un pouquiño, non? Que a xente viñera, porque é increíble. Se fora noutro momento, teríamos colas. Pero bueno, ao final, pois están traballando. Están bastante desilusionados. Pero bueno, a ver, pouquinho a pouco, a ver se podemos ir mellorando algo.
E cantos van mariscar regularmente?
Bueno, a día de hoxe temos que dicir que o 50% solo.
Na praia e a bordo?
Tanto a pé como a flote, hoxe estarán pues, traballando máis ou menos o 50%. Cal é o problema? Hai moita xente pues, que dentro das terceiras listas, dentro de a flote, pois pues deixan o marisqueo, pois pues vanse a outros sectores, non? Falamos do erizo, da navalla cando houbo ahora, das redes, etcétera, etcétera, non? Deixan o marisqueo, e se teñen outras artes nas súas embarcacións, vanse, non? Cal era o problema? Se a día de hoxe, das 3 cofradías que somos aquí na ría, fóramos todos ao marisqueo, que temos permes, iríamos un día solo. Con mellor era bon, para dicir a administración, vamos poucos, non temos nada, imagínate se fóramos todos.
E as mulleres seguen sendo a maioría no marisqueo a pena confraría de Barallobre?
Sí, a día de hoxe, pois sí. Cal é o tema? Bueno, ahora xa non é solamente tema de que antes solamente normalmente tiñan carné da pé as mulleres, non? Hoxe tamén hai homes. Pero bueno, sí, principalmente son as mulleres, as que levan en encima pues, parte da agrupación tamén son todo mulleres, non? Que son que levan un poquinho o tema global de do marisqueo a pé, non?
Quantas mulleres aproximadamente?
Eu penso que a día de hoxe pode haber entre 30 e 35 mulleres, non? E o resto, pues, homes.
E a confraría conta cunha páxina web para a venda online, chámase mariscos de barallobre.com. Que tal vai a experiencia co comercio electrónico?
Bueno, pois temos que dicir que para nós é un éxito, non? Temos que recordar que nós fomos a primeira cofradía, non? Que tuvo unha depuradora, isto falamos alá do ano 2004, cando todo o mundo, os directivos que estaban naquela, non? Estaba Marisol daquela de patrona, pois tuveron moitos problemas, non? E todo o mundo dicía que estaban locos, que iso era unha cousa que nunca se fixera, e eles foron os primeiros. Empezaron un traballo que nos ahora seguimos, é un traballo moi bon porque nos permite a nós mesmos, a través dos nosos socios, facer todo o marxen, non? É dicir, vamos a mariscar, vimos a lonxa, o cribamos, o poñemos á venta, nós mesmos o compramos, o metemos na nosa depuradora propia da cofradía, o depuramos e depois o vendemos, tanto a través da páxina ou a través de ventanilla. Que significa iso? Que é un produto 100%, non? Fiable, xa a calidad xa excelente, e depois o que nos fai é 100% viable, non? Nos o que máis vendemos a través da páxina é a través de restauración, non? Falamos moito da zona do Mediterráneo, Cantábrico, perdón, e os produtos estrellas que normalmente solemos vender é zamburiña e ameixa fina, non? Depois vai, pois, vai a ameixa babosa, vai a ostra, vai algunha rubia, van outro tipo de crustáceos, etc., pero os principales son eses.
E por aquí, pola zona, tamén tendes clientes ou non?
Sí, sí, pola zona tamén temos restauración, non? Pero, bueno, a nos chamounos moita atención, sobre todo, pois, na zona do Mediterráneo, Cantábrico, non? Restaurantes que, pouco a pouco, que eu entendo moito que é boca a boca, pois nos van comprando, non? Día tras día, pois nos chaman, pois eu falei con aquel restaurante, están contentos con vos, que tedes produto local, produto de confianza, bueno, pois sí. E pois aquí pois, o que temos é a xente de confianza que ven pola ventanilla, non? Esta xente que nós o que vemos agora é que prefiren comprar 2 kilos en vez de 4, pero que sean de confianza.
As confrarías galegas veñen de renovar os seus cargos directivos cunhas eleccións nas que a candidatura de Jorge López tivo un respaldo prácticamente unánime. O proceso remata hoxe coa toma de posesión dos cargos directivos da Federación Galega de Confrarías, a fronte da cal continúa José Antonio Pérez Sieira. Cal é a súa valoración sobre este proceso electoral, esta renovación nos cargos directivos?
Vale, pois con respecto ao noso, eu penso que seguimos porque foi un traballo que empezamos. Temos que recordar que a nosa cofradía, cando nos chegamos no 2018, pois era un caos total, non? Tanto a nivel estrutural como a nivel económico. Había moitos problemas, intentamos un pouco solucionálos, e encima quedámonos sin unhas axudas da Comunidade Europea que nos conlevou a ter que fazer uns despidos, que para nós foi unha cousa que, pois, a verdade, eran compañeros nosos, bueno, pois nos chegou moito, non? E depois o problema de que tiñamos o que dixen, multas, tanto un lado como do outro, económicamente, a verdad, nadie quería saber nada nosa, e depois dun traballo de 4 anos, pois, casi temos a nivel cero, é dicir, empezamos outra vez de cero, e temos todo pagado, o que, con moito menos socios, con moito menos marisco, entón, nós o que intentamos é dicir, vamos a seguir, vamos a fazer outros 4 anos, a xente nos elixe, e intentar, pois, fazer cousas novas, non? O que estamos facendo, pois, agora compramos un tractor para mover o sustrato das playas, para facelo mecánicamente, xa que non podemos facer de outra maneira, compramos un dron para o tema da vixilancia, equipámonos con furgonetas para facer outros traballos que estamos facendo a maiores, pois, preparamos a lonxa un poquinho de outra maneira, actualizamos un pouco o que é tema de depuradora, etcétera, etcétera, non? Entón, bueno, pois, eu entendo que os socios viron o traballo que estábamos facendo, bueno, pois obtivemos un resultado dun 93%, non? Eu penso que é un resultado que xa di, non? Eso, ainda que pode haber xente en discordia con nós, que é normal, non? Onde hai moita xente, pois sempre pasa esas cousas. Nos, o que intentamos é facer o ben para os socios, buscar sempre o maior rendimiento para os socios, que nos podemos equivocar, pois nós estamos aí abertos, sempre cando hai unha equivocación, a intentar subsanala, pero nós o que intentamos, o grupo noso, é pues, intentar mellorar para todos. Iso con respecto á cofradía de Barallobre. Con respecto ás provinciales, mas a gallega, bueno, pois eu entendo que van a seguir os mesmos, non? Entendo que sería bo, pois ao mellor que houbera algún cambio, non? Algúns deles, entendo que tiñan que ser un pouco máis cercanos ás cofradías. Entendo que hai moitas cofradías en Galicia, que somos a zona onde hai máis cofradías, pero cal é o problema? Que cada cofradía ten un problema, é un problema distinto ás demais, non? Entón, ao mellor non chegan a todas, pero temos moitos problemas que, pois, a veces non se dan resuelto, non? Falamos, por exemplo, de cando nos deron as axudas durante o COVID, aquí as cuartas listas, é unha lista que solamente existe aquí, que nos demais laos non é de marisqueo, para que nos entendamos, houve unhas axudas, quedamos fora delas, desde a provincial dicíasnos que sí, que íbamos a entrar, desde a gallega tamén, o problema é que non chegamos a esas axudas, cobraronas todo o mundo, menos as cuartas listas máis que existen aquí en Ferrol e en Barallol, para que nos entendamos. Nos demais laos, como dixen antes, pois andan ao mexillón, etc., outras cousas. Saliron outra vez as axudas agora, que saliron antes de ayer, unhas axudas, as cuartas volvemos a quedar fora, volvemos a falar outra vez con Madrid, neste caso coa Federación Española, que tamén está representada por un gallego, están a voltas co tema, pois detalles como ese, non? E depois outros detalles que entendemos que é o coeficiente redutor, non? Eu entendo que o coeficiente redutor que temos a día de hoxe é o peor dentro dos sectores. Eu penso que a xente que estamos traballando no mar estamos vendo os problemas que temos, estamos vendo que cando levamos 20 ou 30 anos pois estamos escangallados, por decir algo logo, estamos vendo que en outros sectores o cal, o traballo é moito mellor que o noso, realmente teñen un coeficiente redutor dun 2 ou un 3, non? E nos aquí temos un coeficiente redutor miserable. Temos que darnos conta que parte da xente que está traballando, pois está bota 4 horas e 5 dentro da auga, de rodillas, espetados no fango, tirando de varas de 20 e 30 metros, fai jornadas maratonianas, falando do tema da pesca, sempre con humedades, estamos dándonos conta que a día de hoxe, por moito que levamos pedindo, pois, desde as distintas administracións, uns tiran esa pelota a outros, agora están no Parlamento, agora non sei onde está, o problema é que sempre está viaxando, ese coeficiente redutor, pero nunca chega a nós.
E cal é o coeficiente que piden vostedes?
Nós, para min, o xusto, para tanto marisqueo a pé como marisqueo a flote, sería un 2. Eu entendo que é o máis razonable, porque hai empresas realmente que teñen un 3, un 3,5, un 4, vamos deixalo así, non? Pero eu entendo que para nós sería o principal, non? Cal é o problema? Nos damos conta que moita xente está rebaixada, non? Porque cal é o problema? Como dixen antes, botas 4 ou 5 horas dentro da auga, de rodillas, espetados no fango, doblaos, corrañica, cosacho, e chega un problema que a xente pues, ten problemas de espalda, problemas de hombros, problemas de muñeca, e cando te das conta, pues, a xente ten que estar rebaixada. E o que temos que buscar é unha solución a toda esta xente, non? A xente non pode estar medicándose continuamente. Temos que buscarlle unha solución, porque se estás cotizando 20 ou 30 anos, tens que ter tamén un nivel de vida despois adecuado, non, ao que traballaxe. O que non pode ser é que cando tiñes 50 anos non valgas para nada e tiñes que estar na casa casi doblado.
Queda moito por facer, desde logo. Jorge López, patrón maior da Confraría de Barallobre, moitas grazas e ata outro día.
Moitas grazas a vos por darnos oportunidade.